Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koje vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 15. februar. Pokret Samoopredeljenje pobedio na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu. Vučić, siguran sam da će biti hapšenja najviših nosilaca vlasti u Srbiji. Sindikat lekara i farmaceuta Srbije danas organizuje protest zbog velikog broja preminulih zdravstvenih radnika tokom pandemije. UN upozorava, vođe vojne hunte u Mjanmaru bit će odgovorne za nasilje. U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenjivu oblačnost i hladno, najviša dnevna temperatura od minus 1 do 5 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti da li nakon hapšenja Veljka Belivuka i njegovih saradnika koji su označeni kao pripadnici kavačkog kriminalnog klana stoje tvrdnje predsjednika Srbije o uvezenoj mafiji iz Crne Gore, Bojana Jovanović, novinarka portala Krik.
Teško da je moguće da se mafija uveze, a da to prođe ispod radara bezbednostnih službi i policije i državnog vrha.
Čućete i da Sindikat lekara i farmaceuta Srbije traži od resornog ministarstva da preduzme hitne mere zbog velikog broja preminulih zdravstvenih radnika od koronavirusa. Gorica Đokić iz ovog sindikata.
Da je među preminulima 67,62% kolega mlađih od 65 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima sa Kosova, gde su građani po drugi put izašli na birališta za manje od dve godine, kako bi glasili na prevremenim parlamentarnim izborima. Na osnovu više od 90% prebrojenih glasačkih listića, pokret Samoopredeljenje dobio je 47,75% glasova, daleko ispred Demokratske partije Kosova sa 17,3%, trenutno vladajućeg Demokratskog saveza Kosova sa 13,41% glasova i Alijanse za budućnost Kosova, koja je osvojila 7,60%. Deo pristalica ovog pokreta je, uprkos pozivu rukovodstva da pobedu proslave kod svojih kuća zbog pandemije, izašao sinoć na ulice Prištine. Lider Samoopredeljenja Albin Kurti, koji je bio na funkciji premijera manje od dva meseca, obećao je borbu protiv raširene korupcije i zastupao stav da u dijalogu sa Srbijom ne sme biti kompromisa. Ovo je bio referendum za pravdu protiv zarobljavanja države i korupcije. Ovo je bez presedana na poslaratnom Kosovu, rekao je Kurti na konferenciji za novinare iz sedišta svoje stranke u Prištini, proglašiv. Samoopredeljenje bi ipak moralo da udruži snage sa najmanje još jednom strankom da bi sastavilo vladu ako ne obezbedi većinu od 61 mesta u parlamentu. Detaljnije o rezultatima kosovskih izbora slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Predsjednica Centralne izborne komisije Kosova Valjdete Daka je rekla da je na ovim izborima bila veća izlaznost nego na onim koji su održani 2019. godine, kada je glasalo oko 44% birača.
Kosova pregoji šembu, se svi duvote organizovan zdjede.
Danas je Kosovo pokazalo kako treba organizovati izbore uprkos mnogim izazovima građanima Kosova koji su na današnji dan dali primjer demokratskog društva, rekla je Daka. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je saopštila kako je ohrabrujuće vidjeti da je toliko mnogo građana mirno glasalo uprkos lošem vremenu i pandemiji. Sada je važno dati Centralnoj izbornoj komisiji i drugim institucijama Kosova vreme i prostor za brojanje glasova i obavljanje posla, navedeno je u postu ambasade na Facebook nalogu. Na prevremenim parlamentarnim izborima 14. februara pravo glasa je imalo 1.794.862 državljana Kosova. To je oko 143.006 birača manje nego na prethodnim izborima održanim 2019. godine. U borbi za 120 mesta u kosovskom parlamentu nadmetalo se ukupno 1052 kandidata ispred 28 politička subjekta. Ovo su bili prvi parlamentarni izbori na Kosovu tokom pandemije koronavirusa, a tokom izbornog procesa bilo je obavezno poštovanje mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, odnosno obavezno je bilo nošenje maski i održavanje fizičke distance od 2 metara. Također bila je obavezna dezinfekcija ruku pre i posle glasanja. Centralna izborna komisija je obezbedila i mobilne timove kako bi omogućila građanima koji su u izolaciji ili su zaraženi koronavirusom da u danu izbora ostvare svoje glasačko pravo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kandidat Demokratskog saveza Kosova za premijera i dosadašnji predsjednik vlade Abdullah Hoti izjavio je sinoć na konferenciji za novinare u Prištini da preuzima punu odgovornost za rezultat svoje stranke na kosovskim izborima. Hoti je naveo da su rezultati drugačiji od očekivanih. U narednim danima ću razgovarati sa organima Demokratskog saveza Kosova o svojoj odgovornosti na ovim izborima, rekao je Hoti. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na konferenciji za novinare izjavio da ta lista prema preliminarnim rezultatima ima svih 10 mandata u Skupštini Kosova rezervisanih za srpsku zajednicu.
Najveću zahvalnost svakako upućujem našim građanima jer je ovo pobjeda srpskog jedinstva, srpske sloge i ovo je samo dokaz da želimo da ostanemo svoji na svome.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da su srpski zvaničnici dobili informaciju da predstavnici Kosova pokušavaju da učlane Kosovo u konferenciju ustavnih sudova, te da će zvanični Beograd, ukoliko je to tačno, Prištini dati odgovor, citat, kojim se neće dopasti, kraj citata.
Iako se pokaže do kraja februara i početka marta da je to istina, to znači da oni više ne poštuju ni jednu normu Vašingtonskog sporazuma, nema problema. Mi ćemo biti primorani da na to odgovorimo. A odgovor im se neće dopasti. Odgovor će biti diplomatski, odgovor će biti ozbiljan, bit će odgovoran. Ne verujem da će se radovati novim povlačenjima priznanja, a ja već sada mogu da im kažem da će ih biti.
Rekao je Vučić u gostovanju na televiziji Pink. Konferencija evropskih ustavnih sudova, koja je osnovana u Dubrovniku 1972. okuplja predstavnike 40 evropskih ustavnih ili ekvivalentnih sudova koji vrše ocenu ustavnosti. Ustavni sud Srbije član je ove organizacije od 2006. godine.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je siguran da će nakon hapšenja Veljka Belivuka i njegove kriminalne grupe biti hapšenja najviših nosilaca vlasti u zemlji. Vučić je, gostujući na televiziji Pink, komentarisao otvoreno pismo funkcionera Srpske napredne stranke Vladimira Đukanovića, koji je ocenio da to što je radila Belivukova grupa nije bilo moguće bez ozbiljne logističke podrške nekoga iz SNS-a, na čijem čelu je Vučić.
Mogu da vam kažem da sam siguran da će biti i više nego što je uobičajeno uhapšenih najviših nosilaca državne vlasti za, rekao bih, svaku kriminalnu, odnosno koruptivnu radnju pre svega.
Podsjetimo, poslanik naprednjaka Vladimir Đukanović je u otvorenom pismu juče pozvao Vučića da se suoči sa istinom i da imenom i prezimenom prozove ljude iz njihove stranke koji su sarađivali sa Belivukovom grupom, kako bi se oni, citiramo, javno žigosali i pohapsili, kraj citata. Vučić je rekao da su pronađeni čvrsti dokazi o licima koja su počinila ubistva bar trojice ljudi i da je uhapšen još jedan ubica.
Njegovi inicijali su AŠ. Njegov DNK, kao i DNK i drugi tragovi i vođe ove OKG, ove organizovane kriminalne grupe, pronađeni su zajedno sa DNK trojice ubijenih mladića o kojima smo već, rekao bih, i najčešće govorili.
Rekao je Vučić govoreći o hapšenju kriminalne grupe Veljka Belivuka. A nakon hapšenja Belivuka i njegovih saradnika u Srbiji, koji su označeni kao pripadnici kavačkog kriminalnog klana, te u javnosti traži da se ispitaju veze kriminala sa vrhom države. Podsećamo, Belivuk je uhapšen 4. februara zajedno sa još 18 osoba, a sumnjiči se da je organizator jedna od najvećih kriminalnih grupa koja je počinjala neki od najbrutalnijih zločina na ovim prostorima. Slušamo prilog Nevene Bogdanović.
Teško da je moguće da se mafija uveze, a da to prođe ispod radara bezbednostnih službi i policije i državnog vrha.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Bojana Jovanović. Izraz uvezena mafija upotrebio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u danima nakon hapšenja Veljka Belivuka, poznatog pod nadimkom Velja Nevolja. U medijima je Belivuk označen kao pripadnik kavačkog kriminalnog klana, jednog od dva sukobljena klana koji vode poreklo iz grada Kotora u Crnoj Gori, a predsjednik Vučić je Belivuka i saradnike nazvao podružnicom crnogorskog kriminalnog klana, ne precizirajući da li pripadaju Škaljarcima ili Kavčanima. Izjave zvaničnika o uvozu mafije ne stoje, stav je Bojana Jovanović.
To su, dakle, osobe koje su iz Srbije, koje ovdje žive godinama, koji ovdje imaju svoje poslove. Činjenica je da se to često koristi kako bi se stvorila neka jača teorija zavera, kako je umešan neki strani faktor i kako neki strani faktor želi da naudi i destabilizuje državu.
Policijska akcija u kojoj je uhapšen Belivuk zajedno sa još 21 osobom koje su označene kao njegovi saradnici započeta je 4. februara. Ubistva, iznude i otmice su krivična dela za koja se Belivukova grupa sumnjiči. Predsjednik Srbije je najavio da istraga protiv Belivuka i ostalih uhapšenih neće stati dok se ne istraže njihove veze sa državnim aparatom. Do sada su u pritvoru završila dva policajca koja se sumnjiče da su pomagala Belivukovoj grupi nakon hapšenja, odnosno da prilikom pretresa jednog od stanova nisu prijavili da je nađen pištolj i novac.
A onda se zapitate a ko je te neke ljude doveo na određene pozicije i onda opet pravite mozaik kojih je štitio, kojih je dovodio i ko je stajao iza njih.
Imena ljudi iz vrha vlasti i policije za koje se sumnja da su pomagali Belivukovoj grupi, MUP i tužilaštvo nisu saopštili. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK prenosi da su Veljko Belivuk i saradnici pod istragom za tri ubistva i posjedovanje droge i oružja.
I moramo da vidimo dokle će to da stigne. Da li će biti nekog sudskog epiloga i da li će se, ono što je ključno, da li će se ispitivati veze koje je ova kriminalna grupa imala u državi, odnosno u policiji i sa predstavnicima vlasti.
Sukob Škaljarskog i Kavačkog klana do sada je odneo više od 40 života. Ubistva su se dešavala najviše u Srbiji i Crnoj Gori, gde su se sve ozbiljnije kriminalne grupe, kako je to navela Bezbednostno-informativna agencija Srbije, priklonile jednom od dva kriminalna klana. Da li razmenjuju informacije o Škaljarskom i Kavačkom klanu i kako sarađuju u borbi protiv kriminala, Radio Slobodna Evropa je pitao tužilaštva i policijske uprave Srbije i Crne Gore, ali nam odgovor nije dostavljen. Ispitivanje veza Belivuka sa vlašću u Srbiji traži opozicija. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić je 10. februara iznala tvrdnje da su članovi grupe Veljka Belivuka bili deo ličnog obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom otvaranja atletskog stadiona u Novom Pazaru 2017. godine i Vučićeve inauguracije koja je iste godine održana. Na izjave Marinike Tepić ubrzo je reagovala i vladajuća Srpska napredna stranka, na čijem je čelu Vučić, pa se u saopštenju navodi da Marinika Tepić pokušava lažima i prevarama da kriminalizuje predsjednika. Za to vreme deo opozicije traži da i predsjednik Srbije bude deo istražnog postupka i pozivaju tužilaštvo da se, kako se navodi, pozabavi svima koji su bili saučesnici kriminalnoj grupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U posljednja 24 sata u Srbiji je od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 16 osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 4230, objavljeno je juče na sajtu Ministarstva zdravlja. Od posljednjeg preseka stanja registrovano je 1386 slučajeva zaraze, a testirane su 7292 osobe. Na respiratorima su 134 pacijenta, a hospitalizovano je 3846 osoba. Prve vakcine za početak imunizacije protiv bolesti COVID-19 stigle su juče u Severnu Makedoniju i Srbije. Predsjednik Srbije Vučić predao je na graničnom prelazu Tabanovce 4680 doza Pfizerovih vakcina premijeru Severne Makedonije Zoranu Zajevu. Detaljnije u prilogu Dragane Cvetković.
Na graničnom prelazu Tabanovce, na kome bezmalo dve godine postoji zajednička granična kontrola robe i putnika, po vejavici i na gotovo minus 10 stepeni Celzijusa, vakcine je od predsjednika Srbije preuzeo makedonski premijer.
Republika Srbija i srpski narod deneska solidarno podelova del od svojite vakcini sa narodom na Severna Makedonija. Paketot od 4680 vakcini od skupno 8000 vakcini е израз на пријателска и соседска подадена рака за подршка и прва помош за македонските граѓани. Вакцините од Србија ќе влезат во националниот оперативен план за вакцинација, што Министерството за здравство го објави пред јавноста.
Вакцина из Србије, Северна Македонија требало је да добије и ранија, али су сложене процедуре успоравале испоруку.
Верам да ће ова количина вакцина бити довољна за највећи број лекара у црвеним ковид зонама, који су најогрожени у Северној Македонији. Ја сам срећан што ће грађани Северне Македоније моћи да крену у имунизацију и пре неких других у региону, у овом делу света. Нас ништа друго не занима, сем да наше пријатељство напредује, да економску размену увећавамо и да можемо да живимо не само као најближи суседи, већ и као најбољи пријатељи.
Македонска јавност, међутим, поставља питање како то да ова земља ни као чланица НАТО-а није успела да започне имунизацију, а Србија која то није, добила је вакцине прва у региону.
Ние сме горди што сме членка на НАТО, но исто така сме свесни за недостатокот на вакцини во светот. Ние сме мала земја, заедно со сите останати земји од Западен Балкан, правиме напори, имаме склучени договори со Pfizer и со Sinopharm од Кина, кое што секако очекуваме следната недела некаде при крајот да стигнат во нашата земја, но пред се српскиот народ да сподели од својата вакцина со македонскиот народ.
Председник Србије истакао е да е до сада у Србији искоришчено око 840.000 доза вакцина и најавио да у понеделјак стиже још 41.000 доза Фајзера, а да се у наредним данима очекује и долазак вакцина AstraZeneca. За Радио Слободна Европа, Драгана Цветковић.
Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins u svetu je koronavirusom inficirano 108,8 miliona ljudi od početka pandemije. Preminulo je 2,3 miliona ljudi, a oporavio se 61 milion pacijenata. U Brazilu, koji je sa blizu 10 miliona zaraženih najveće žarište u Južnoj Americi, potvrđena su dva slučaja britanske varijante koronavirusa, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. U pitanju su dve osobe iz predgrađa Brazilije, preneo je Reuters. U Sjedinjenim Američkim Državama zabeleženo je 27,6 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, a od COVID-19, bolesti koju virus izaziva, preminule su 485.332 osobe. Veliki broj novih slučajeva svakodnevno se beleži i u Indiji, zaraženo je 10,9 miliona ljudi, a preminule su 155.732 osobe. Sindikat lekara i farmaceuta Srbije zatražio je od Ministarstva zdravlja i vlade da preduzmu hitne mere zbog broja preminulih zdravstvenih radnika od COVID-19, kao i pomoć porodicama preminulih. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Radi se o katastrofi koja se trenutno dešava u srpskom zdravstvu. Moja konstatacija koju sam izrekao jeste i 104 ili sada već 105 preminulih lekara, stomatologa, farmaceuta, biohemičara. Ne znamo tačan broj medicinskih sestara i tehničara, pomoćnih radnika, bolničara.
Rekao je predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić. Minutom ćutanja predstavnici ovog sindikata odali su poštu stradalim kolegama dok su se na ekranu smenjivala imena preminulih.
Videli ste koliko traje da samo prođu sva imena preminulih. Biće jako teško živjeti sa činjenicom i saznanjem da smo dozvolili da se u Srbiji zdravstvenom sistemu desi ovo što se desilo.
Zahtev za dodelu nacionalne mesečne nadoknade porodicama preminulih zdravstvenih radnika je prvi na listi zahteva koje je Sindikat lekara i farmaceuta uputio premijerki Srbije Ani Brnabić. Zatim se zahteva da smene u COVID-19 jedinicama nisu duže od 6 sati i obavezno smenjivanje lekara na najviše mesec dana rada u tim jedinicama, kao i frekventna testiranja zdravstvenih radnika. Sindikat lekara i farmaceuta traži da se oboljevanje od COVID-19 klasifikuje profesionalnom bolešću zdravstvenih radnika. Među zahtevima je formiranje radnog tela pri Ministarstvu zdravlja koje bi se bavilo utvrđivanjem uzroka i razloga velike smrtnosti među lekarima i zdravstvenim radnicima. Predsjednica glavnog odbora Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Gorica Đokić izjavila je da statistika koju radi ovaj sindikat pokazuje da je od 105 preminulih lekara 62,85% njih radilo u državnoj službi, a oko 22% u privatnom sektoru. sektoru, dok je 11,43% bilo u penziji i nisu radili, a 2,86% je radilo van zdravstvenog sistema.
Da je među preminulima 67,62% kolega mlađih od 65 godina.
Ferenc Tot, član glavnog odbora sindikata, naveo je da ne postoji dovoljno lekara u državnoj službi i da je preko 15% nedostajalo i pre pandemije koronavirusa.
Za sve ovo što se izdešavalo, smatramo da glavnu krivicu nosi Ministarstvo zdravlja, koje nije pokazalo razumevanja ni u jednom trenutku za potrebe zdravstvene službe.
Članovi sindikata lekara i farmaceuta traže da krizni štab za sprečavanje epidemije koronavirusa prestane da funkcionišu u formatu u kome je sada i da se odmah aktivira Republička stručna komisija za zarazne bolesti, odnosno da struka uzme stvar u svoje ruke, a ne da o borbi protiv epidemije, kako su rekli, odlučuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upitan da li podržava inicijativu ovog sindikata o formiranju radnog tela koje bi ispitalo razloge velike smrtnosti među lekarima i zdravstvenim radnicima, epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Konje rekao.
Uporno ponavljam na kriznom štabu da to treba do kraja da se istraži.
Konje na pitanje o ostalim zahtjevima koje je iznao sindikat lekara i farmaceuta izjavio.
Jasno je da se sve radi da se ljudi što je moguće više zaštite. Da li su svi oko toga zadovoljni? Pa koliko vidimo nisu. Treba shvatiti da su stručno-metodološka uputstva vrlo jasno napisana. To da se poštuje ili ne poštuje zavisi od svake ustanove za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljubomila Cvetković.
Dodajmo ovde da je Sindikat lekara i farmaceuta Srbije za danas u 12 sati i 5 minuta zakazao protest ispred vlade Srbije povodom velikog broja preminulih lekara i zdravstvenih radnika tokom pandemije virusa korona. Krizni štab Beograda danas će zasedati zbog nepoštovanja epidemioloških mera. Beogradska policija je u saradnji sa komunalnom milicijom juče uhapsila dva odgovorna lica ugostiteljskog objekta na Novom Beogradu u kom su prekršili zdravstvene propise za vreme pandemije. Sumnja se da su oni juče organizovali okupljanje na kojem je bilo prisutno oko 600 ljudi i time prekršili epidemiološke mere, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Policija u Beogradu ranije je saopštila da su uhapšene tri osobe osumnjičene da su organizovali okupljanje oko 1000 ljudi u jednom lokalu na opštini Palilula i time prekršili propisane epidemiološke mere. Komunalna milicija je u subotu uveče u klubu nedaleko od Taš Majdana zatekla više od 700 ljudi, a načelnik komunalne milicije Ivica Divac rekao je da je bila tolika gužva da je ljudima trebalo više od pola sata da napuste lokal.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vođe vojne hunte u Mjanmaru bit će odgovorne za nasilje u toj zemlji, upozorio je sinoć izvestilac Ujedinjenih nacija za Mjanmar Tom Andrews. To je kao da su generali objavili rat narodu Mjanmara, naveo je Andrews na Twitteru i dodao, pažnja generalima, snosit ćete odgovornost. Vojska Mjanmara, koja je 1. februara preuzela vlast, smenila je vladu i civilnu liderku Aung San Suu Kyi, uvela je policijski čas u nekoliko gradova i zabranila okupljanje više od 5 osoba.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi dolazi na čelo italijanske vlade sa zadatkom da vodi oporavak posustale zemlje iz recesije i krize izazvane pandemijom COVID-19. Njegovi rezultati, koji zavise i od ogorčenih neprijatelja u nezgrapnoj i ideološki raznovrsnoj koaliciji, mogli bi imati širi značaj za budućnost Evropske unije i njenog čvršćeg integrisanja, pišu svetski mediji. Nade koje Italijani polažu u Marija Dragija teško da mogu biti veće, ali će bivši šef Evropske centralne banke imati problema da ih ispuni, ocjenjuje Reuters. Njegovi glavni zadaci bit će efikasno upravljanje sa 200 milijardi evra koje Italija očekuje iz Fonda Evropske unije za pomoć oporavka EU i obezbeđivanje glatke kampanje vakcinacije protiv koronavirusa. Međutim, Italiji su potrebne i šire reforme hronično trome ekonomije.
Dragi ima nekoliko prednosti, ističe Reuters, dolazi na vlast sa jednom od najvećih većina koju je uživala neka vlada u italijanskoj posleratnoj istoriji i rejtingom odobravanja među Italijanima od 71%. Međutim, široka parlamentarna podrška također može predstavljati problem, pošto će Dragi morati da upravlja nezgrapnom koalicijom sastavljenom od stranaka od levice do desnice. Ulozi u Italiji sami su po sebi dovoljno visoki, ali stručnjaci i evropski zvaničnici kažu da se budućnost Evropske unije kao integrisanije fiskalne unije također oslanja na uspeh Dragija u upravljanju stotinama milijardi evra iz Brisela, piše New York Times. Prošle godine odobreno je 750 milijardi evra za spas privreda članica. Pristalice čvršće Evropske unije koje sanjaju o deljenju dugova smatraju taj fond velikim korakom, budući da su prvi put članice prikupile novac zajedničkom prodajom obveznica. To je, ukazuje New York Times, označilo kritično odstupanje od pravila EU da se nacionalni dugovi drže pod kontrolom. Međutim, zemlje Severne Evrope koje su se već opirale ideji da njihovi poreski obveznici nose teret juga opterećenog dugovima, zabrinute su zbog sposobnosti Rima da apsorbuje i efikasno potroši taj novac.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Danas se u Srbiji obeležava 15. februar, Dan državnosti, u znak sećanja na Sretenje 1804. godine kada je pokrenuta borba za oslobođenje. U podne će u Orašcu kod spomenika Karađorđu biti obeležen dan kada je 1804. pokrenut prvi srpski ustanak, a tom događaju prisustvovaće premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednica BH entiteta Republike Srpske Željka Cvijanović. Na Oplencu će ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević položiti venac na kovčeg vožda Karađorđa, dok će u Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručiti odlikovanja. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Milorad Dodik pao u nemilost zvaničnog Beograda i da li Aleksandar Vučić traži zamjenu za njega. Sagovornici su bili aktivisti dva građanska pokreta iz Srbije i Republike Srpske, Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana iz Srbije, i Ognjen Perduv, predsjednik pokreta Pravde iz Republike Srpske. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Perduv, zanimljivo je da se u trenutku kada tabloidi kreću na Dodika, u Beogradu otvaraju sva vrata za novog gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. S njim se sastaje beogradski gradonačelnik Zoran Radojičić, a Stanivuković gostuje na režimskim televizijama. Kako vi tumačite ove gestove zvaničnog Beograda prema Stanivukoviću?
Ja vjerujem da se upravo dešava to da mu se daje šansa, odnosno daje mu se mogućnost da dođe, ali međutim moći će da nastavi da dolazi ukoliko bude slušao zvanični Beograd, odnosno Vučića. Ja vjerujem da je to isključivo se dešava s tim razlogom. Ja ću vas podsjetiti prije svega na intervju gospodina Stanivukovića koji je on dao pred same parlamentarne izbore u Srbiji, dakle prije nekoliko mjeseci, to je bilo čini mi se u junu 2020. godine, gdje je on govorio i ozbiljno kritikovao vlast u Srbiji. On je govorio da su to nakaradni režimi u Republici Srpskoj i u Srbiji, da su diktatori sa jedne i sa druge strane, govorio da i u Srbiji i u Republici Srpskoj postoje režimski mediji, da postoji medijski mrak, da bi volio da ljudi u Srbiji dobiju bolje uslove, fair uslove, tamo gdje uvijek postoji samo jedan čovjek, to nikada nije dobra opcija. Dakle, to je gospodin Stanivuković govorio za gospodina Vučića svega prije nekoliko mjeseci. Naravno, evo sad su se stvari promijenile, gospodin Stanivuković je izabran za gradonačelnika Banja Luke. To vam je slično kao i sa gospodinom Dodikom kad je bilo, kada je govorio za gospodina Vučića i Nikolića da su oni politički pobačaj i da oni ne bi mogli biti ni predstavnici mjesnih zajednica u naseljima gdje žive. Eto, tako je govorio gospodin Dodika. Sad vidite kakvi su odnosi, kakva je retorika prema Vučiću.
Gospodine Grboviću, Stanivuković u posljednje vrijeme zaista ne krije da se divi Vučiću. Recimo, on je reagovajući na ovaj Dodikov intervju, na ovu kritiku koju je kao Dodik uputio Vučiću, žestoko reagovao i rekao je: maltene, sram te bilo, šta ti govoriš o Vučiću koji je veliki dobrotvor Republike Srpske i koji nam je toliko pomagao. Znači, on se nudi, čini mi se.
Pa naravno, mislim, to je jasno. Druga stvar, Vučićev zagrljaj je veoma skup. To su osetili svi koji su ikada u toj zagrljaj poleteli. Dakle, ne završava se priča sa njim. Pojavite se na jednom mestu, on ti da podršku i ti sad imaš tu blanku podršku koju ćeš kasnije moći da koristiš dok god ti treba. Ne, ta podrška mora da se otplati i otplaćuje se upravo na taj način.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify, iTunes i Google podcastima, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.